Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар.
Здравейте, приятели. И започваме наш неделен вебинар. С нас е доктор Михаил Лайтман. Аз съм преподател Международната академия по Кабала. Темата е развитие на душата. Ние ще говорим за статията на Баал Сулам. Да намерим Твореца. Въпроси има много. И те първа започват въпроси. Има много групи. Ние виждаме колко много групи имат. Много хора. Има така много силно желание. Ние говорим за развитието на душата, а статията се нарича в себе си да намерим Твореца. Може ли така да го съединим като тема на нашата душа? На нашата тема. Каква е разликата твоя душа или Творец? Душата в нас е този орган, който ние усещаме Твореца. Има душа, има и Творец. Няма душа, не можем да намерим Твореца. Винаги казват, че Лайтман намерил шестия орган на чувствата. Да. Да, няма го и Лайтман го намерил. Да. Физик казва, да, покажи ми го, къде се намира това? Да, да. Е, какво да правиш? Това е. Това действително е така. Това не е просто да го намериш, не се, но добре, ще го търсим. Значи, да намериш себе си Твореца. Това е статията на Баал Сулам. Разбира се, има превод на руски език, има адаптация към руснојезичните читатели и тя вкарва в два оригинални вида, че там, как се намери, нарича аз и ти. Как трябва да бъдем от тази статия? Статия не трябва да страдаш, а довежда до такъв дух, до естествени данни, знания от език, от дума на дума. Значи първата част, това е подготовка към развитието на душата. Какво пише Баал Сулам? В нашия материален свят човек не може да чувства без определени знания. Не може да съществува по закона на материалната природа. А това, което е полезно и вредно за него, като обкръжаваш свят и като обкръжаващи хора. И това го разбираме. Ние се стремим постоянно да изясним кое е полезно и кое е вредно около нас. И да се приближаваме към полезното и да се отдалечаваме от вредното. Точно в тази степен той пише, че душата на човека не може да съществува в висшия свят извън неговата природа, кое е вредно, кое е полезно, защо, как. Т.е. съществува определен набор от знания, благодарение на които човек може вече да съществува в висшия свят. Да допуснем в нашия свят. Ние можем да знаем няколко примитивни такива закони на природата и благодарение на тях ние съществуваме. Т.е. човека живее в гората, разбира, да речем, хората, зверовете, растенията и така нататък. Дъжд, сняг, слънце, което всъщност може да влезе в някаква барлога или пък там някаква пещера или там. Тоест, той разбира къде се намира и той в съответствие с това действа като съхранява или охранява себе си. Това е духовния свят. Ако душата на човека не включва в определено количество знания в духовния свят, тя ще бъде като примитивен човек в нашия свят. То тя няма да може да съществува в духовния свят. Няма да може. Тя няма да включи във всичко това, няма да усеща всичко това, не може да се адаптира в нея. Затова това, което произлиза, произлиза много просто. Ние сме длъжни да създадем такова нещо, както в нашия свят, в детството. Ние трябва да включим определени знания, определени навици, сили и тогава ние ще можем самостоятелно да съществуваме във висшия свят. Така както и в нашия свят. Така че цялата наука Кабала, тя ни помага. Тя не дава усещане във висшия свят, тогава, когато ние можем правилно да усетим тези усещания, да ги имаме, да работим с тях. Така че трябва добре в началото да разберем какво е това висш свят, по какъв начин ние можем да съществуваме, да взаимодействаме в нашия висш свят, как да въздействаме на него, той на нас и така нататък. Значи, това е подготовка към развитието на душата. Има ли въпроси? Може би тук ще прескочим някои въпроси. Евгений от Небраска казва: как да намеря в себе си душата? Как да спуснем в себе си Твореца? Това е постепенно се случва. Място все още няма за това. Това е само подготовка ли? Да. Значи, три периода в достигане на душата. Отношението на тяло има три периода на растеж. Първо, това е малко състояние. Започва от момента на появяването на точката, тялото в света, когато в него няма никакво знание. В това състояние всички знания е необходимо да съществува. Човек получава от бащата и майката. И съществува такава връзка, сила за той да може да порасне, което въобще, т.е. висше съществуване относно него, майка и баща, те го раждат, те го обслужват, възпитат, помагат му и му дават всичко. И той е длъжен да достигне в състоянието, когато той може да обслужва себе си сам и да бъде самостоятелен без бащата и майката в този свят. Разбира се, това не е толкова просто, но ние виждаме, че така е устроен света. И това е първо състояние. И когато той е вече съществуваш в нашия свят, така и съществуваш в висшия свят. И тогава той е пораснал. Второ. Това е второ малко състояние. Следващото, това също се нарича малко състояние. И това настъпва, когато човек пораства и той така достига до някакво знание и това стига до неговото тяло. И в този период той започва да се грижи за себе си. Той не е пълен под властта на майката и бащата и да се загрижи тя за него, а той вече се намира до определено самостоятелно ниво. Е длъжен да се грижи за себе си, да речем в училище и така нататък. Той трябва да работи тук сам, да речем. И да мисли за себе си и да се грижи за себе си. Но в крайна сметка той е под влиянието на такива попечителства като родителите. И третото състояние, това е вече пораснало състояние. Характеризира с това, че той вече е достигнал до достатъчно знание и сила, до самостоятелен живот и достига от опека на майката и бащата. И тези три състояния ги виждаме в нашия свят. И това са детството, юношеското и след това зрелостта. Ако детството се намира под влиянието на и властта на родителите, юношество тогава, когато той вече е малко или много се опитва да се подоби с възрастните, и когато завършва всичко този период, започва, той запорасва. И той излиза от опеката на майката и бащата, и той вече в себе си няма никаква необходимост да бъде под тяхно влияние. Но тогава ние говорим под принципа на не просто така, в идеален вид, когато няма точна граница в какво време човек съществува. Той се намира, че в детство, а после в юношество и след това, когато в самостоятелен живот. И тези три степени на порастването в Кабала се наричат Ибур, Иника, Мухин. Тоест, когато човек се ражда, вътрешно развитие на плода, след това се ражда, развива се след кърменето, след това минава 13-та стъпал, когато той минава 13-та годишнина, след това той достига до 20 годишнина, след 20 годишнината той е. Това е периода на порастването и той става абсолютно самостоятелен. Даже в 13-та година той става така общо взето самостоятелен, но той се влияе от обкръжаща природа, обществото, но от 20 години нататък той е абсолютно точно и е длъжен да бъде самостоятелен. Разбира се, това не е за нас, не е за нашето време, но и така го знаем. Това са периодите на порастването в Кабала и ако ние приемаме тези съвети, които са ни дадени от кабалистите, по този начин човешкото общество ще го реализира по този начин, така че хората да разберат, че до 13 години той се намира под пълната опека на баща и майката. От 13 той порасва и той вече става отговорен за своите постъпки, а от 20 години нататък той вече става пълно и абсолютно всички въпроси, той става самостоятелен човек. Може ли въпроса думата е да за какво тяло, за духовно или за материалното биологично тяло? Ние, разбира се, имаме предвид за духовното желание, духовната градация, т.е. това не са години, а стъпала. Но в нашия свят съответстват на... Може така да ги разделим като живот в нашия живот на такива стъпала. Тимур от Стамбула пита, какво е то самостоятелно духовен живот? Самостоятелно тогава, когато аз съм сам, мога да анализирам всички свои състояния и да избера от тях правилното състояние, най-доброто. Юрия Юсмюхет пита, как знанието помага да достигнем до това, че кое ни носи вреда? Знанието, какви знания, зависи, за които ние говорим, това са знанията, които ни помагат да разберем какво е добре и какво е лошо и да ги сортираме и всички уния неща, които идват към знания, към нас, сигнали, знания и как да реагираме на тях. И това всичко човек трябва да го получи. Да, и той продължава. Всички знаят, че да пушим е вредно, но знанията не ни помагат. Значи това не е знание. Не говорим за това, че всички знаят. Ако те не знаят, няма да го правят ли? Тоест, духовния свят знаят означава, че ти на база на тези знания живееш, съществуваш. Но, а навика? Това не е просто навик, това е задължение, това е отговорност. Знанието, това е, което съществува в мен и то съответства с това, ми диктува рамките на моето поведение. Как знанията в предния живот или в предния състояние, как знанието и развитието на душата става. Защо това всичко ни дава може да развием своята душа? Защото духовното знание, това означава, че аз получавам от висшата светлина, която ме променя. Не просто аз така слушам от своя учител или уча в училище или в института. И това, което слушам, това може даже да не ми влияе. А в духовното знание това означава, че аз получавам висшата светлина, която влиза в мен и тя ме променя в тази степен, в която тя ме променя, променя моите качества, аз започвам тези качества да ги осъзнавам. Тоест, аз не ставам веднага, че разбирам какво се случва с мене, а на базата на това, което произлиза и моята промяна, аз тогава го разбирам. От Николаев питат, какво е отговорността за моята постъпка, ако всичко отговаря Твореца. Аз трябва да анализирам какво е прави с мен Твореца. Това отговорност ли? Отговорността за своите постъпки ли? Това означава, че да, това е свързано с свободната воля, която ми е дадена и в тази рамки аз отговарям за това да бъде така, че на моето място да бъде Творец. Има също подобен въпрос от Еришова. Какво означава духовния баща и майка? Духовната баща и майка, това е духовната майка и баща. Това е такава система в духовния свят, което така и се нарича Абаве има. Аба, а бащата има, това е майката. Оба, това е системата, което пораждат моята душа и аз съществувам под тях, под тяхното управление. По-нататък? Но да вървим, давайте да вървим напред. Следващата част, която се нарича растеж на душата, човек преминава кръгооборот на душите, докато не стигне до науката Кабала, до овладяването на която душата не се развие. Тоест, човекът, той се вклучва в нашия свят, как неговия ген, духовност, през цялото време се облича в разни тела, преживява този живот, но тялото умира. Това е духовният ген, който е преминавал, той се връща отново, отново в тяло, животинско тяло, и преминава отново по някакви десетки години, тялото отново умира и така нататък, и така нататък. До този, това време, докато в течение на живот той не достигне състоянието, че неговата душа започва да се развива. Душата се развива и расте заедно с много други алтруистични свойства, възникващи в резултат на преобръщането на знанието на духовната природа. Не тези знания ни водят към душата, а неговата вътрешна природа. Тоест, знанията нищо не ни дават като цяло, нали, към самата душа. А те толкова единствено ни дават възможност правилно да взаимодействат с душата, с човека, и така правилно се взаимодейства с душата, той да помогне на душата за своите неправилни постъпки. В тази степен душата се развива и тогава действително неговите действия ще бъдат за благо, правилни, и неговата даша ще се развива до такова състояние, че той вече няма да е длъжен да се връща в каквото и да е тяло в нашия свят. Причината за това в това, че ако в душите е имало възможност да пораснат без знание, то това ще нанесе вреда. Затова тя получава възможност да действа в нивото на знанията. Тоест, в нашия свят аз мога да включа някакво бутон или прибор и да пускам някакъв двигател или какво още там. Не е важно. Аз мога при това да включа в себе си всички хора и те да се пуснат някаква атомна бомба и така нататък. В духовния свят това е невъзможно. В духовния свят аз мога да включа всяква бутон, системата, духовната система, взаимодействието на хората между себе си. Единствено, само степен, която аз разбирам какво правя. И аз съм абсолютно точно съм свързан с тези действия. И аз се намирам в тях и над тях, т.е. в бъдещо състояние. И само в тази степен, която аз всичко осъзнавам, аз мога да реша. Но по никакъв друг начин. Т.е. духовната степен се отнася от нашия свят, че в нашия свят човек може да прави какви ли не лоши постъпки, неосъзнати, неразбиращи това, което прави той. Практически така сме всички ни. А духовницът е скрит следствие на това, че той е направен така, че да бъде скрит. Тоест аз правя нещо. А какво ще се получи? Когато се получи? И затова ние много сме ограничени в нашите действия. Те нямат никакво правилно развитие, че ние даже това не го виждаме, не го чувстваме, така че да достигнеш до духовния свят, това не е така. Там усещаме съвсем други неща. Ние виждаме следствие на нашите действия. Ние сме пълно, ако ние сме съгласни с това, ние ги впускаме в реализация. Значи, така порасва душата. Т.е. тя достига до знанията и на базата на съответствие тези знания неговата душа расте. Т.е. знанията на висшия свят, това е, душата всъщност е знанието на висшия свят и тя расте. И се получава възможност да действа все повече и повече включване в развитието. Или развитието произлиза до такава степен, както в децето силата се увеличава на базата на неговите знания. Ако той е получил знание и сила преди това, преди знанията, той би навредил на себе си. Затова в духовния свят такова нещо няма. В духовния свят ние получаваме възможност да действаме единствено само степента на включването на знанията. Затова в днешния ден както ако вие не сте се старали да работите, вие не може да получите знания да работите в духовния свят, защото знанията не са ви достигнали. Вие нямате толкова знания. А когато ги получите, който един от вас в духовния свят, в степента на тези знания, вие можете да действате. И тогава тези знания ще бъдат гарант за това, че няма да действате лошо. Въпрос е? Има въпрос от Вилнюс. Вилнюс. Здравейте, приятели, аз се радвам да ви видя. Аз имам такъв въпрос. В семейство примерно живеят 40 години, има парализиран човек, има и други недостатъци. Как може да обясним това състояние? Въобще как душата се развива в този човек, който е с недък? Развива както всички останали. Човек получава ограничение, именно защото на базата на тези ограничения той няма да навреди повече на себе си и на окружаващите. Само за това. Тоест, целите, всички ограничения, които се намираме, те могат да бъдат, да речем, на базата на здравето на един мъж, да речем. То, иначе ние нямаме никакво ограничение, но ние имаме ограничение. Не знаем за какво са и не знаем как да правим. За какво? Вие не знаете какви следствия ще имате от вашите постъпки и така нататък. Тоест, ограниченията все пак има. Но на вашия познат все повече. И затова едновременно с неговото съществуване парализират го някакви други нива там, за да участват други хора, които го обслужват и така нататък. Всичко това е поправено на душата, но то е обусловено от това, че ако той е бил здрав, той би навредил на себе си и на другите. Но дайте да говорим напред. Има въпроси? Има? Да? Добре. Момчета, готови ли са с въпроси напряко в ефирни? Ще ви питам ето въпрос за това, което сте говорили. Коли пита, защо условието на развитието са ограничени? За бързо развитието трябва да разберем причината и целите на ограничението. Ограниченията са ми по себе си. Те ни дават голяма възможност да изследваме окружаващия свят и пространство. Без ограничението ни нищо не можем да усещаме. Ние усещаме всеки свят, всяко действие, всяко свойство, именно силата на ограничението. Докъде, къде, как, защо и... Тоест, ако аз не се отблъскам от някакво препятствие, аз... Ако ръката ми не се отблъсна, аз ще се проваля. Аз няма да имам никакво усещане. Когато аз се натискам, то тогава взаимодействието с препятствието, то ми ражда знанието. Затова и възпитанието е дава ограничение. Да, и възпитанието това дава някакво ограничение. Да, абсолютно. По-нататък. Няма ли? И продължаваме. Дайте да продължим тогава. Добре. Така, основата на развитието на душата представляват добрите дела. И знанието и добрите дела зависят от постижението на науката Кабала и вървят заедно. Тоест, ако ние желаем да се развием, да развием душата, нас не е необходимо науката Кабала, защото тя говори за развитието на душата и по какъв начин ние можем да достигнем до това развитие. Тоест, по какъв начин ние можем да достигнем свойство отдаване и любов, взаимодействието между себе си, че да доведем себе си в съответствие с окружаващия свят, с интегрално тия закон на природата. Така че на тази основа развитието на душата дава добри дела. Добрите дела има се в предвид, когато аз разбирам, че в този свят, когато аз наблюдавам и сега, то се наблюдава от моите егоистични свойства. Ако аз желая да наблюдавам света по духовен начин, аз съм длъжен да гледам по него алтруистично, са моите алтруистични свойства. Затова за всяка цялата природа това е алтруистична, тя е затворена, тя се намира в пълна хармония във всички части, нива и свойства. Ако аз се намирам в противоположно на нейното състояние, т.е. аз съм длъжен да започна да насочвам себе си в окружающия свят положително. И само в такъв вид, в степента на адаптацията в окружающия свят, аз ще започна да разбирам, че цялата природа, тя е глобална, интегрална. И тогава аз ще започна да виждам своето участие във всичко и ще започна да постигам своята душа. Тоест, правилно да участвам в обкръжаващия свят. Бен от Холандия пита, а как да разбера, че моите действия са добро или не? Каква е категорията добро в Кабала? Не правете на това, което на другия, това, което не искаш за себе си. Това е първото правило. Тоест, помисли над това, как искаш да се отнасяш към другия, как ти би искал да се отнасяш така, че на тебе да не се отнася така, и така и постъпи. Значи, за това пише Бала Солам, всяка душа трябва да постигне всички души от Адам до крайното поправене. И няма нищо удивително това, че човек може да постигне всичко заедно. Така както духовното развитие не зависи от пространството и времето. Тоест, ако ние започнем да постигаме сливането в обединението на душите, всичко, което произлиза, то ние ще постигнем именно по такъв начин духовния свят. Тоест, какво означава моето постижение в духовния свят? В колкото повече аз съм свързан с другите, души, т.е. със свойството отдаване и любов извън себе си, с другите хора, толкова повече аз ще мога да ги постигна. Т.е. Мое духовно постижение зависи от моето кли, от моя съсъд. А съсъда зависи доколко аз съм свързан с другите. Затова е необходимо минимум 10, в която аз включвам свойството отдаване и любов, такава, че ние заедно можем да съществуваме, и в това съществуване заедно аз ще получа картината на духовния свят. Да, от Хамбург питат, защо знанието и добрите дела вървят заедно? Те не се левяват следствие едно от друго? Добрите дела, те са длъжни да бъдат преди всичко в съответствие с адаптацията на себе си чрез добрите дела към духовното пространство. И аз започвам да постигам свойството на това пространство, неговите закони, така че в началото на свойството обединение, разширяване на духовното пространство, а след това постижението на тези свойства, които се включват в него. Продължение пише, от нашите време децата не могат да достигнат добри дела, не могат да получат знания. А в духовното се получава това много по-особен начин. В нашия свят има много, което се случва странно. Именно в това, че ние можем да получим силата без знанията. Детето може да хване нещо и да направи нещо, но то може да набреди на себе си и на другите. В духовния свят това не трябва да се случва. Ти можеш да включиш, да видиш, да имаш връзка с духовните сили, обекти, само в тази степен, в която ти можеш правилно да се взаимодействаш. Ти виждаш как на това да взаимодействаш и какви следствия ще получиш от твоите въздействия върху тях. На базата на кръговорота на живота има въпрос със скоростта на развитието на моята душа и подема на духовния свят. И има ли връзка с предния живот? Всичко зависи едно от друго. Тоест, ако днеска, сега, някой човек, където и да се намира в света, върви направо или се връща назад, той е включен в цялото, едното цяло. Нали? Така че ние сме свързани един от друг, и предно наше състояние, и следващото наше състояние. Всичко това е абсолютно интегрална картина, която на нас не е необходима все пак, за да осъзнаем всичко. Въобще, връзката на кръгооборота на духовния свят е много сложна тема, която ние обясняваме на учениците. А ако вземем само духовните понятия, състоянието се сменят един друг. Новите желания може за един ден да премине през страшно много кръгооборот. В нашия свят хората се раждат и умират, но това е съвсем друга система. Те са свързани, но тази връзка е много трудно да се определят. Духовните, материалните ли? Да. Живот, смърт, тяло. На нищо не трябва да се обръща внимание. Всичко това е животинско ниво. Каква е разликата? Аз сега усещам своята връзка с тези животни и то за мен е... На мен ми се струва, че аз усещам живота, но всъщност това е съвършено... Това е илюзия, абсолютна. Нищо в това тяло няма в мен. Аз чрез него усещам по-малко или повече наслаждение, но това е на животинско ниво. Душата няма нищо общо с това. И ние не можем да растем по този начин.
Подготвяйте си въпроси. Сега има много групи има. Питат, ако човекът е достигнал духовното, той с това избира ли по-успешно раждане в следващия кръгооборот? Не, той нищо не избира. Пътя му от рано, целият му път вече е предначертан. Работата е в това, че когато той върви напред, всяка крачка, след крачка, той може да избере да се движи сам с помощта на молитвата, което се нарича с помощта на движението, добрите движения напред, взаимодействието с другите, или ще чака някой да го, докато го подбутват отзад. Така че, защо учим ние науката Кабала? Само за да знаем как да взаимодействаме помежду си, за да може правилно да напредваме напред, а не да ни подбутват. Москва, моля. Здравейте. Имам такъв въпрос. Ако работя в общество на слепи, ще има ли алтруизъм или проявление на моя егоизъм да се бори за правата на слепите? Или те са си заслужили, което заслужили? Моля. Може така да кажете за всеки такъв човек, който е унеправдан? Или които е с повредени права или поражения. Разбирам ви, но работата е в там, че ако искате вие да им помогнете, то вашата борба по принцип за техните права, за, като правило за нищо няма да послужи. Всички наши проблеми, свободи в нашия свят, каквото и да правиме, те в крайна сметка се обръщат срещу нас, защото поправенето в крайна сметка се постига от обединението и само в сближаване с духовните сили, с духовната система на управление. И затова, разбира се, че това е много похвално, ако се борите за правата на слепите, глухонемите или още някой. Не е важно. Това е вярно. Това говори за вашето сърце, за вашето животинско сърце и състрадание към другите. Но във всъщност нищо реално това няма да даде, защото вие по такъв начин няма да привлечете, няма да претеглите висшата светлина, която всъщност тя прави само поправенето в света. Иначе, ако ние не я привлечем сами, то висшата светлина ще ни въздейства на нашия свят, но само за да развива неговия егоизъм и от това ще ни стане още по-зле. Тоест, ние все повече се движим към развитието, към техническото, материално, политическо, но само това ни носи само вреда. Всички решения, т.е. на нивото на нашия материален свят, ни водят на всяко ниво решенията, материалните, каквито и да са, ни водят, само за да осъзнаем, че всичко това е зло. Така че ви съветвам, разбирам вашите пориви да помогнете на хората, но вие по такъв начин няма да им помогнете. Вие виждате човечеството за колко хиляди години от своето съществуване така и не е намерило алгоритъм, направил на помощ и поведение на взаимодействието между себе си. Днес ние просто вече махаме с ръка и казваме каквото ще да е. Получава се, не получава се. Така че какво се казва тук? От Сочи има също въпрос. А, още Сочи ли? Къде е Сочи? Да. Здравейте, Раф. Въпросът: какви действия придобиване на знанието човека може да влезе в духовния свят? И в духовния свят няма никакъв друг обект и цел, система, която може да се притегляме и която да открием, освен Твореца. Ние се намираме в Него и колкото повече ние се свързваме с Него, привързваме сме към Него, ние сме в Него, но колкото повече ние в Него със своите свойства, постижения, знания, сили, сме свързани реално с Него, за да му въздействаме и да получаваме от Него в такова взаимно двустранно съотношение с Него, толкова по-добре ни е на нас. Защото по такъв начин ние по принцип постигаме най-добрия вид на съществуването. Оптималния. А освен Твореца, нищо няма да намериш друго в духовния свят. Това е висше поле, в което ние съществуваме. И само достигането на центъра на това поле, на неговия най-виш полюс, се явява целта на нашето развитие. Алмата. Нур-Султан. Алмата. Здравейте, Раф. В какви ситуации стремежа към знание се явява материален и в какви ситуации духовен? Къде тук се получава материално даване, а кога към духовното? Това зависи заради какво ти се стремиш. Ако се стремиш за да се свържиш с другите хора и да им постигнеш, да им помогнеш да достигнеш сливане с Твореца, това е духовно. А обратното е материално. Това, че вие не чувате, това не е мой проблем. Не знам защо вие не ме чувате. Чуват. Добре. Нур-Султан. Здравейте, Раф. Имаме въпрос. Ако не ме лъжи паметта, от Москва за помощта на обществото на слепите, придобиване на свойството подобие с Твореца, егоистичното желание, т.е. свойството отдаване, ние говорихме, че трябва да реализираме в десятката. Самия процес не ми е много ясен. Какъв е този? Как се реализира този процес в свойството на отдаване в нашия материален свят? Не мисля, че ти ще разбереш веднага, но само едно ще ти кажа. Трябва да помагаме в този свят също на всички, но не за сметка на духовното напредване. Защото при духовното напредване ти им помагаш, че в нашия свят ти носиш висшата светлина при тях. А ако просто помагаш на обществото на слепите, ти просто с това нищо не мисля, че ще направиш, или ако дори направиш, няма да е кой знае колко. Затова науката Кабала казва, че ако ти си получил от Твореца възможност да се движиш във висшия свят и да превеждаш през себе си висшата светлина от висшия свят, то се занимавай с това. Това е предпочитано от всичко друго. Николаев. Добър ден. Кажете, моля, Михаил Симеонович, какво е това добри дела? Благодаря. Добри дела, това е когато ти желаеш да бъдеш свързан с всички останали в едно общо желание и умееш да привлечеш висшата светлина, за да напълниш своите приятели чрез себе си. Когато ти се явяваш предатъчно звено между Твореца и всички останали, това се нарича, че ти извършваш добри дела. Напълвайки другите, това е добри дела. Благодаря ви. Москва.
Здрасти, Раф.
Здравейте, Раф. Кажете, моля, вие казвате през цялото време за животинското тяло, за духовното, а ето системата от души В духовното това най-висока степен ли е, или има още нещо по-високо? Системата това не е степен. Степенмата е система, общо желание, което е създал Твореца. То е преминало разбиване на отделни части и тези отделни части са свързани помежду си. Значи на нас ни е необходимо тези отделни части да ги съберем така, че те да съществуват като едно общо цяло, макар че те са разделени помежду си, тогава в такъв случай тяхното функциониране като едно единно цяло, макар че те са неразделими помежду си, то ще придобие в 620 пъти повече по-голяма сила, отколкото това функциониране, в което те са се намирали допреди разбиването. Да продължим нататък тогава? Добре. По-нататък се нарича раздела тяло и душа. Тялото това е егоистичното желание, живота на което се заключава в последователно прохождане на лоши и добри състояния. Закона на природата е такъв, че лошите състояния ни заставят да забравим за добрите. Това е ясно. Още веднъж, тялото това е егоистично желание, животът на което се заключава в последователно преминаване на лоши и добри състояния. Това, което чувства тялото. Законът е такъв, че лошите желания не заставят да забравим за добрите. Неприятностите също това са, че човек си мисли, че другите са по-добре, отколкото той. Тоест в двойно му е по-зле. Така тялото, усещайки облегчения и страдания, се премята през двете и се търка като камъни в морето. Тоест по тялото се нарича егоистичното желание. Тоест по такъв начин става развитието на душата и тялото. Тоест важен елемент се явява страданието. Страданието се явява важен момент. Доколкото човек правилно се отнася към него, той го избягва. Не можем да избегнем от страданията, но можем да ги избегнем, заменяйки ги на правилни духовни действия само по такъв начин. И още по неприятно е, че другите се наслаждават. Това е естествено, елементарна животинска завист е това. Мак Виджи. Мак.
Здравствуйте, уважаеми Раф.
Здравейте, уважаеми Раф.
Вы рассказывали, что наше занятие в группе.
Рассказывахте ни, че нашето занятие в групата
к исправлению общества.
Може да доведе до поправяне на обществото. Как става това? Когато се каним да поправим обществото, ние пропускаме през себе си всички негови беди и проблеми, които стават в нас отпечатък, или ги пращаме тия проблеми на Твореца. Разбирате ли за какво става въпрос? Благодаря ви за въпроса. Ето, ние се намираме в едно единно тяло, което се нарича душа. Ако в това тяло се намира група,
вот ваша група, это VG, да? Мак VG.
Ето, например, вашата група Мак VG. Мак виртуална група.
Значит, у вас есть определенная четкая связь.
Ви имате определена ясна връзка с това управляващо поле. Обкръжаващо поле. Това поле, то въобще тук запълва всичко. Вътре в душата се намира.
с этим полем не контактят.
Но останалите, освен вас, не, нямат контакт с това поле, а вие да. Значи, вие се запълвате себе си и след това през себе си пропускате тази връзка към другите. В това се и заключава вашето добро дело. И другите, и те започват да имат връзка, контакт с полето и се появява такава зона и в другите, както и в вас. И това се явява ваше притежание. Вие в това сте помощници на Твореца и ако заради себе си тук сте направили такива единични достижения, то когато вие напълвате другите, то вие постигате много повече, защото както учителя, например, постига с учениците, тук вътре в себе си вие постигате от Твореца, което той ви дава, но когато вие го предавате на другите, вие ставате относително тях като самия Творец. На много повече постигате. Въпросът беше, че възприемаме всички страдания на целия свят. Когато всички постигнем всичко, тогава ние напълно ще достигнем равенство с Твореца. В това се заключава целта на нашето развитие. Краснодар.
Добрый день. Это не мой
Добър ден. Това е не моят въпрос на приятелката. Какъв набор от минимални желания можем да използваме, за да минем към изучаване на духовния свят, за да не нанасяме ущърб на физическия свят и как да определим този минимум? Значи, ще кажа така.
Если вы правильно отдаетесь,
ако правилно отдавате, но се отдавате на обучаването, изучаването на висшия свят, вие никога няма да навредите на своя физически свят. И има такова... това го има при новите, които не знаят какво да правят, какво да изучават, намират се в някаква еуфория, бързат във всичко да се включат, но всъщност човек, който вече влиза в науката Кабала, той никога няма да си навреди. Разбира се, вие може да му доказвате, че, например, ето, ако не се занимаваше с Кабала, ти много повече щеш да печелиш, повече да успееш. Но всъщност ние знаем, гледайки разумно на живота, че нищо няма да спечелиш, нито няма да изработиш. Това зависи от твоята съдба. Затова правилното изучаване на науката Кабала, то общо заето води човека до оптимално развитие, както духовно, така и земно в него. Така че не се вълнувайте, просто трябва правилно да изучавате, не дърпайки, не бързайки, не дързайки чак толкова бързо. И тогава равновесно ще ви се получи и ще видите, че всъщност вашия живот ще придобие една или друга, и едната и другата форма. Ще видим в скоро време как светът ще мине. Големи проблеми, разбиване, още отрано, не искам да ги казвам тези неща, но ще видите и тогава ще почувствате колко хубаво е това, че вие поне някаква връзка един с друг и с висшия свят, колко тя ви поддържа, колко ви крепи, дава ви светлина и надежда за съществуването. Добре ли?
Така нето. По предыдущему отрывку был вопрос.
По предходния вопрос, откъс имаше вопрос. Какво добрите състояния ни карат да забравим за лошите също така? Общо заето да, но това не е в Кабала. В Кабала това всичко се сумира. В крайна сметка ти започваш да постигаш всичко това като един такъв хубав интеграл общ. И още повече няма нищо лошо. Ако ти се занимаваш с кабала, ти падаш, дигаш се, падаш, дигаш се и всички твои падения се считат като подеми. Няма нищо отрицателно. Да, продължиме нататък. Има въпроси. Емил питат, как да не станеш безотговорен за материалния си живот, като учим, че всички материални проблеми идват отгоре. Кой пък е казал да бъдете безответствени? Нали? Аз не искам даже да отговарям на такива въпроси, защото никъде не съм казал, че да захвърлите този наш свят и не е важно и да плюете на него. И ако той по този начин ме чува, той има проблем, трябва да отиде към уши, нос, гърло или там такова. Трябва все пак да си дадете отчет как питате, базирайки се на това, което чувате от мен, и тогава ние ще се разберем един друг. Той продължава. Получава се, че човек, както му се струва, прави минимум действия, за да поправи материалното си положение, и смята, че Тореца не му е дал отговор как да разделим действието между човека и Твореца. Никак. Това е невярна постановка на самия въпрос. Той трябва да се занимава със своите материални и свободното време, своите духовни, в свободното време. Тоест, ако е положено човек да работи в нашия свят 8 часа и му остава 1-2 часа на ден за занимание с кабала, той трябва тогава да се занимава и не повече. Обичайно новите искат изведнъж всичко да захвърлят и да влязат в изучение на тази методика, а това не е вярно. Това се нарича еуфория. Владимир из Чикаго пита, какво е това точка на тялото на егоизма между доброто и лошото начало, когато тялото минава между тези две такива преси и те го така сплескват. Германия. Кой искаше да попита?
Желающих нет. Что же у вас вопрос висел? Так спрашивайте.
Ну вот, коронный вопрос.
Има ли желаящи? Александър пита от Москва. А какво да правя, като не искам с никой да съм свързан с никой? Другите хора са ми чужди и безполезни. Правилно, ти си съвършенно прав и за мен е също. Ама какво да направиш? Какво да направиш? Ти мислиш, че си само ти ли си егоист? Аз съм по-голям егоист от тебе. И също не искам с никой да бъда свързан. И колкото по-напредваш, толкова повече ще почнеш да се отблъскваш от всички останали и по никакъв начин няма да желаеш по никакъв начин. Ти си мислиш, че ще ти е по-лесно ли? Не. Егоизмът расте на все по-висока степен, все по-голям егоизъм и по-голямо отблъскване от всички други, за да можеш ти да поправиш този егоизъм и по такъв начин още повече да се претеглиш към другите. Това със сила ли трябва да се прави? Разбира се, със сила, но не е в нашия свят, както е чрез сила да пълзиш там алпинист с последни сили в планината. Това е само ако ти можеш с помощта на приятелите да вървиш напред, разпределяйки натоварването върху всички. Да минем нататък. Германия сложи въпрос, ама никой не иска да попита. Имате ли въпрос, Германия? Не разбирам защо те са сложили въпросителна и не го задават. Добре, няма да се отнасяме сериозно. Сериозно към тях.
Ничего не понял, ничего не слышно.
Нищо не разбрах, нищо не чух.
Повторите.
Повторете.
Нет, нет никакой связи, не слышно ничего.
Не, няма никаква връзка, нищо не се чува. Направете нормална връзка и след това ще задавате въпроси. Всичко за сега с вас няма връзка. Мак още веднъж, моля. Мак. Въпросът е такъв. Как всички различни състояния да се научим да ги възприемаме като едно? Добро, хубаво и добро. Въпрос на Татьяна. Добър въпрос. Как всички състояния да възприемаме като добро отношение на Твореца към себе си? Вау, това не е лесно. Тоест, аз трябва да пропускам всичко, което аз възприемам, чрез свойството отдаване и любов. И тогава парадоксът е, колкото по-лоши са състоянието, което сещам, аз ги отнасям към своя егоизъм, защото ги усещам в егоизма като лоши и затова се отнасям с по-голяма любов към Твореца. Все едно казвате аз и ето кученцето ми, моя егоизъм. Може ли така да гледаме? Да, разбира се, да отделяме себе си от другите. Да, отидем по-нататъка. Виждам, че няма въпроси. Малко ни остана. Отказ, постижение, знание за духовните свойства. Постижение на духовните свойства. Постигащия трябва да разкрие две страни на духовното. Първата страна, то не трябва да бъде въображаемо, а абсолютно реално, в много-много пъти по-реално, отколкото отколкото е даже събитията и усещанията в нашия свят. И второто, неговото осъзнание няма да остава съмнения. Т.е. в реалността, в това, че то всъщност става, а не се явява плод на моето въображение. Остава въпроса, как аз ще узная? Как да разбереме, че душата се е родила, развива? Анастасия от Бершева. Вие няма, вас няма да останат никакви съмнения за това, защото вие получавате такова ярко усещане, напълване, осъзнаване на това съществуване, което няма да ви остави никакво съмнение, че действително е станало и става по никакъв начин. По-нататък. Термина духовно се указва на това, че като въздух няма граница, но очевидно реалността на въздуха на човека, както от човека зависи от въздуха, така и от духовното. Тоест, духовното не се нуждае от никакво доказателство. То просто се намира във вас и вие започвате да го усещате като намиращо се. То не е, че се намира извън вас, над вас. То просто се намира във вас и за това не се нуждае от никакво доказателство. Доказателство може да има, ако възникват някакви съмнения относително получаващия. А духовният образ, когато възниква в нас, той не се нуждае от никакви доказателства, защото той съществува във всички ваши сетивни органи, той ви запълва във всичко. Поне няколко преходни въпроса от Колорадо задават въпрос, възможно ли е много бързо да се развиваме? Има ли лимит? Няма никакъв лимит. Развивайте се колкото се може по-бързо. Може ли да се изучава кабала самостоятелно? Не, не съветвам, ще се объркате и нищо няма да разберете. Майкъл Хардинг. Много ли хора, колко хора осъзнават това, тези неща в живота? Много малко хора ги осъзнават, но по качество те са много над другите и с това покриват всички останали. По принцип, ние минахме статията, още много въпроси останаха, но не можем да отговорим на тях. Следващия път има няколко обяви, но преди всичко вече е открит сайтът и започна записът на събитието на рускоязичния голям молдавски конгрес от 6 до 8 септември. Ще видите всичката информация за близките ни конгреси. Конгрес в Молдавия, той е особен и защото ще бъде на руски език. И за това трябва да го делите от втория конгрес. Това е невярно. И може да отидат в България вместо в Молдавия, а там няма да бъде на руски, защото там е европейски конгрес, но на сайта вече има цялата информация, къде да ходят хората, къде могат да намерят жилище, в какво място може да влезете на сайта и там ще общуваме. Следващата обява, Московски център изучаване по Кабала, кани на курс основи на Кабала и първата уводна беседа в 28 юни 9.00. Ако някъде сте близо, елате обязателно. Други обяви ще поместим под видеото в YouTube, където може да ги обсъдим и може би някакво задание. Много ви съветвам все пак да приложите минимални усилия да дойдете на Молдавския конгрес. Молдавския конгрес.
Молдавския конгрес?
Как? От 6 до 8 септември. А следващия път погледнете на сайта, погледнете на нашите уроци, на утрешните уроци. И там има и записи. И колкото се може повече материал, поглъщайте. Той ще се разтеля във вас, ще вземе своето място, всичко ще бъде наред. Успех, бъдете здрави и до следващата неделя. Довиждане!